De juste in der Ruhrte Radio Vatikanit kam Knessintiu presentoi per herte par ni gruppen gani rajon i veçanti Shqipëris nga Mirdita dhe kam Knessintiu presentoi piktoret e Mirdites të cilet sot në Rom hapen ekspozitin e tyre Albania Arte 2012, Shqipëria e artit pra 2012. Mbi këtë nisëm të piktorëve të mërditorë në zemër të kryeqytetit italian e një ndër kryeqendrat e artit e të kulturës botërore, që si që është Roma dhe natyrisht selia e katolicizmit botëror, duat në naflasë së pari ideatori dhe nismetari që është Ndue Marku nga Gzici i Rshenit, i cili jeton e punon prej kohësh në Romën, Itali. Nuk e mirë se erdhe. Dy fjalë rreth ide, si lindi kjo ekspozitë që hapet sot?
Mirë se gjeta. Unë duke qenë me banim dhe me punë këtu në Romë, e kam pas mundësinë dhe kontaktet me Unionin e Pikturëve Katolik Italian. Ku pas një farë kohe, duke prezentu punimit e mi, ato më kanë pranuar edhe në të ardhë saj. Qendra e tyre është në Galerin Pinja, të Vatikanit.
Ku edhe do të hapet?
Ku do të hapet edhe ekspozita sot me?
Sa kohë do të mbahet e hapur kjo ekspozitë?
Kjo do të hapet, do të mbahet rreth një javë.
E sa piktura janë në këtë ekspozitë? I kërkoj piktori tjetër, Pietër Markut nga Shëngjin i Franit.
Jam nga Shëngjin i Franit, Pietër Marku. Ekspozita së pari du të them edhe publikisht, them është një nder i madh, shumë i madh për ne piktorët e Mirditës, që na hapet, na krijohet një mundësi hapësire për të ekspozuar në galeri prestigjioze, e sidomos në galeritë që kanë një varësi nga Vatikani. Ekspozita jonë është, vjen një ekspozitë thjesht, vjen Mirdita në këtë qenë transishme, përbëhet nga 4 piktorë dhe 52 piktura.
Cilat janë tematika që shprehni ju o mesare që dëshëroni t'ja komunikoni e t'i bashkëndari me publikun për mes pikturave tuaja?
Piktura tona janë të thjeshta, por mendoj se sjellim mirë dit këtu në këtë galeri. Piktura tona janë me një tematik të lirë dhe më shumë trajtohet pejsazhi, por ajo që mesazhi që duhet sjellim, themi që piktura tona kanë dritë. Ky është mesazhi i asaj që mendojmë që do të sjellim dhe ta paraqesim para publikut. Tjetër, pastaj se neve kemi edhe portretin, kemi edhe trajtimin diçka te nga tema fetare, nga tema e jetës së popullit, një temë e lirë folklorike, as si mund ta themi tradicionale, dhe pastaj hapësirë.
Piktori tjetër nga Uroshi, Frank Prenga, përshtypjet tuaja në takimin e parë me galerin ku hapet kjo ekspozitë dhe me artistët tjetër, me ta ndjeni veten në radhën e artistëve italianë atyre romak, po në Romë janë ata ndërkombëtar. Si e ndjen veten një nga Oroshi, që ndra Mirditës?
Vratë parë mirë sugjeta. E dyta është një obligim vërtet i madh për ne, edhe për vendin ku hapet galeria dhe për autoritetet e artit, një fjalë që do të vlerësojnë ekspozitën tonë, por unë mendoj që ekspozita në përgjithësi nuk është e renume. Do më thanë, ka shumë tematika dhe nuk është e mbingarkume me një tematik të veçantë. Kjo besoj që të bëjë të larmishme, edhe frika për vlerësimin është gjithmonë që ne kërkojmë që të vlerësohemi, po është një obligim, e thash edhe i herë, përgjithësi, kuptohet. Ne jemi edhe në periudhën e 100 vjetorit të shpallës së pamërsisë. Natyrisht aktiviteti nuk bëhet në këtë
kuadër.
Një dhe është një pjesë e gjithë aktiviteteve që organizon veni jo në këtë kuadër. Është një pjesë e vogël.
Mund themi që edhe piktorët mërditorë duan të jenë pjesë e kremtimeve të 100 vjetorit të shpallës së pavarësisë së Shqipërisë, pjesë e asaj drite, apo lirie, të asaj vlere kulturore, kombëtare, shpirtërore, që sidomos Mirdita në një familje ka paraprari, shpallës së pavarësisë me kryngritje të nismës të veta, duke kultivuar pikrisht këtë dritën edhe në momentet më të vështira, edhe në trisnitë më të ashpra, si që ishte edhe regjimi i fundit i komunizmit. Pietër Marku, që farë përnoni ju?
Ne po e përjetojmë këtë ngjarje shumë të rëndësishme që ka Shqipëria që po që pret të festoj këtë vit, dhe s'ka se si të ajo të kaloje ose të anashkalohet nga, edhe nga artistët. Pra, ne një farë mënyre ja kushtojmë, e lidhim të gjithë veprimtarinë tonë, e lidhim edhe me festimet që bëhen edhe që po organizohen. Këti aktiviteti ka paraprirë një aktivitet tjetër më para, pra nej, ne vim këtu me një emocion e jo të shliruar, me një emocion më të madhë, me një, si ta them, me një impresion që e vështirë si do të nakaloj letë, për faktin se ne vim një qendrë të madhë të kulturës botërore, si që është Roma, dhe si që tha kolegu im, e shikojmë me shumë entuziazëm, po dhe me frikë, sepse përballohesh me një kulturë shumë të gjerë, nëse, edhe nëse ne festojmë 100 vjetorin, kultura këtu.
Një pyetje tjetër që do doja mendimin tuaj është ajo, mirëdita jo shpesh, madje shumë rrallë, është trajtuar në pikpamjen e themi shprehjes së kontributit të kulturës dhënë në kuadrin e kombëtar shqiptar me përjashtimet e disa personaliteteve, por si e themi kultivohet kjo kultura në përgjithësi, artin veçanti ndër mërditoret sot dhe viteve të fundit, ka mirëdita një themi brez njerëzish që mirën me kulturë në gjithë aspektet, me shkenca, dhe që duan vërtet si ju tjenë shprehje e një realitetit veçanë, që është një mozaik, një pjesë e mozaiku që quhet kombi shqiptar.
Ju falenderoj veçanërisht për këtë pyetje, edhe është shumë esenciale edhe për këtë bisedë, po edhe për ne sot, që një farë mënyre jemi një pikë ujë që grumullohemi rreth vlerave që ka sjell mirëdita në fushën e kulturës dhe të artit, dhe e them me plot bindje se periudha e fundit është e ngarkuar mjaft me një përcjellje të vlerave dhe traditave të kulturës mirëditore, qoftë edhe të hershme, qoftë edhe të vonë. E shpreh shumë kënaqësi se mirëdita ka një kulturë edhe thuajse tradicionale dhe të veçantë që inkuadrohet në kulturën kombëtare, si në folklorin, në artin qytetar, në letërsin, në pikturën, në format e tjera të kulturës. Ndonëse ne jemi një trev jo shumë e madhe në numër popullsie, por ujmë një art tradicional që veqohet nga arti kombëtar, për që është pjesë e vlerëve kombëtare.
Fran Prenga, cilat janë tiparet e themi të artistëve të mërditës në krahasim me zonat tjera sot shqiptare?
Spori aktiviteti im në fushën e artit ka qenë prej kosh, por nuk kam një njohuri të plot pikturën shqiptare me fjalën kuptimin profesional. Por mund të them këtë, që artistët e mirëditës, piktorët e mirëditës, me cilin kam pas komunikim të vazhdueshëm me ta, edhe me ekspozitën që kam hap në ndërtimin e Zotit Pjetër, ndryshën, kanë një freski, kanë një lloj originaliteti veprat e tyre piktorëve.
Në çka për shembull, si do të elementet do t'i veçoni ju?
Unë për shembull, shokët e mi, kolegët e mi nga Mirdita i veçoj shumë në kolor, një gjallëri, domethënë në veprat e tyre, një kolor, një dinamizëm që noshta kjo do të më shojë mua të mendoj se i dallon nga
spektri tjetër.
Po. Edhe jo shumë, mund them, jo shumë lajthitje në vepër.
Duhe Marku, ju në këtë kua ekspozit paraqitini mes tjerash edhe me një vepër me përmbajtje fetare, e të një personalitetit veçantë që ka një rol të rëndësishëm në historinë e krishterimit, besimtarëve e në veçantit mërditorëve, të është Zoja Bekume. Qëfar keni dashur të paraqisni me këtë pikturë? Na përshkruani me dy fjalë për dëgjuesit e Radio Vatikanit. Cila është kjo zojë që ju e paraqitni në ekspozit?
Un kam jetu për një periudhë në Shkodër. Shkodra është me të vërtet vendi ku ikonat fetare dhe fe dhe mentaliteti fetari ka qenë edhe në kohën e trysnisë shtetit totalitar. Dhe un kam pas kontakte me këtë dhe me qarqet fetare katolike atje. Dhe në momentin që kjo korespondon në periudhën mas jashem diktatura, se cili nga ne ka pas ëndër me prek edhe temen fetare, edhe unë personalisht, edhe atë kam punu me shumë emocion, e kam paraqit edhe në ekspozitat tjera, është konsideru është vlerësu, do me thanë, edhe ndjehem shumë mirë me ata, edhe vendosa që të ta bashkërendoj edhe me pikturat e tjera që...
Na përshkruaj me dy fjalë, çfarë ngjyra është ka, çfarë veshje është ka.
Aty ka një kolor shumë potent, dominon e kuqja e fort, edhe e gërshetume me ngjyrë kafe dhe me ndryshimet janë pak a shumë gati ngjyrari. E pamja të fut në botën në periudhën e hershme dhe pasqyron më së miri si mas konceptit tim portretin e figurën me zojes.
Duke ju falenderuar, pyetja ime e fundit është, ju shpalosni para botës romake e asaj ndërkombëtare, njëkohësisht në Rom një pikturë tuaj e cila ju e përshkruani si në nivelin kombëtar, mjaft modeste, me tematikët ndryshme, jo të ngarkuara, po çfarë dëshoni vërtet i thoni publikut italian për mirëditën përmes artit tuaj me dy fjalë, Pieter Marku?
Kushdo që mund të vinë mirëditë, përshtypja parë që mund të krijoj me një vend, me një popullsi 100% katolike, e pavarësisht nga mendimi ose ajo ideja fetare që këta njerës e kanë rujtur në shekuj, do të shikojnë një mirë dit me dritë. Dhe kudo në gjdo të cep që e të shifit, a tje zbret në ato male të thepisura e në ato kodrina, zbret një djel që besoj që ndryqon ndryshen nga vendet tjera. Edhe pikrisht këte unë jam përpjekur, ose ne të gjithë jemi përpjekur, që të mund të ajapim publikut.
Fran Prenga, për ju.
Mendoj që të punojmë që Romës të kemi mundësi të themi me plot kuptimin e fjalës buongiorno. Do më thonë që pavarësisht se përpjekjet tona janë të mëdha, po arti italian dhe arti romak është shembull për ne. Ne mund të themi që po i themi mirëmëngjesi, po buongiorno që i gështirë i themi. Me gjithë dhe shtremim nga tjo.
Tërë, një ditë e mba, le të jetë kjo për të vazhduar pastaj me kultivimin e këtyre vlerave, e një thirrje gjithë atyre mërditorve të posaçërisht rinisë, që ju dëgjojnë, që ta kenë këtë sensibilitetin ndaj së bukurës, ndaj së mirës, ndaj artit që është një prej krave të përfituar lartë. Duhe Marku, venimi përfundim të arëjti.
Unë me veprën tim, o me veprat tona, ne gjithë dëshëm të tregojmë edhe publikut kulturor italian që ne nuk vim këtu vetëm në rolin e refugjatit. Kemi forcën, energjinë për të ardhur edhe si artist e për të bashkangjitur me veprën evropiane, italiane.
Unë ju falenderoj me këto mendime dhe ju të nderuar mirë dita me zemër, art dhe bukuri i flet kryqytetit e Italisë. E të një kryqytetit botëror të kulturës që është Roma.
Faleminderit.